ปัญญาจารย์บทที่10ผลของความโง่แมลงวันตายย่อมทำให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมบูดเหม็นไปความขาวนิดหน่อยก็หนักกว่าสติปัญญาและเกียรติยศจิตใจของคนที่มีสติปัญญาย่อมอยู่ที่ข้างขวามือของตนแต่จิตใจของคนเขาย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายของตัวแม้เมื่อคนเขากำลังเดินไปตามทางเขาก็ขาดสำนึกและตัวเขามักแสดงแก่ทุกคนว่าตนเป็นคนเขาถ้าใจของเจ้านายเกิดโมโหขึ้นต่อท่านอย่าออกเสียจากที่ของท่านเพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้มีสิ่งสามานที่ข้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ประหนึ่งว่าเป็นความผิดซึ่งมาจากผู้มีอำนาจคือคนเขาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อยข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้าและเจ้านายเดินที่พื้นแผ่นดินอย่างทาสผู้ใดขุดบ่อไว้ผู้นั้นจะตกลงไปในบ่อนั้นผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไปงูจะขบกัดผู้นั้นผู้ใดสกัดหินผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้นผู้ใดผ่าขอนไม้ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสำเร็จถ้างูขบเสียก่อนที่ทำให้มันเชื่องหมองูก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วถ้อยคำจากปากของผู้มีสติปัญญาก็มีคุณแต่ริมฝีปากของคนเขาจะเผาผลาญตัวเองเสียถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปากตอนจบก็เป็นความบ้าบออย่างไรคนเขาพูดมากซ้ำซากมนุษย์หารู้ไม่ว่าเหตุอันใดจะบังเกิดขึ้นใครเล่าจะบอกเขาได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาล่วงไปการงานของคนเขลากระทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยโดยว่าเขาไม่รู้จักทางที่จะเข้าไปในกรุงโอ้บ้านเมืองเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเด็กและเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้าโอ้บ้านเมืองเอ๋ยความสำราญจะมีแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเชื้อคุณนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะเพื่อจะมีกำลังวังชามิใช่จะดื่มให้เหมือนเมาเพราะความขี้เกียจหลังคาจึงหักพังลงและเพราะความเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะเขาทำอาหารไว้เพื่อให้คนหัวเราะและเล่าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างอย่าแช่งด่าพระราชามีแต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลยและอย่าแช่งคนมั่งมีที่ในห้องนอนของเจ้าเพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น